Takk, broder Neville. Velsigne deg. God morgen, venner. Det godt å være her I formiddag, og jeg tror jeg gjorde en... Jeg trenger meg inn på broder Nevilles tid. Satt bak der med sin forberedte teksten sin, og jeg gikk inn, han begynte å brette sammen teksten sin og sa vel. Det minner meg om flere år siden, før var det en farget broder her nede, som het broder Smith og søster Cross. De var veldig gode venner av meg. Og da jeg kom inn I bygningen om kvelden pleide den gamle karen, han hadde en hvit bart, vet ikke om noen av dere husker ham eller ikke. Og han var på plattformen, vet dere, og alle sa han, det finnes en vei til himlen. Og broder Smith, han bare satt slik som dette, vet dere. Og jeg kom inn bak døren, det var en liten pike som var veldig mørk, hun pleide å sitte I hjørnet. Hun begynte å klappe I hendene og sa, løft ham opp, den sangen, vet dere. De satte sin egen melodi til den, vet dere, og sover I det andre hjørnet var det noen andre som sa, gjentok, løft ham opp. Vel, det var det de sang da jeg kom inn gjennom døren. Jeg bare elsker den gruppen mennesker. Og så satt gamle broder Smith bak der litt, vet dere, og han var av den litt stille typen. Han sa, kom inn, eldste, hvil hatten din, ikke hvil deg, hvil hatten din, ser dere. Kom inn, eldste, hvil hatten din. Han gikk opp der, jeg kunne skjønne på måten han begynte at jeg var I lute, ser dere. Han sa, vel, sier han, barn, dere vet, han sa, jeg bare satt her og lurte, herre, hva vil du gi meg å si? Sa han bare ristet på hodet til meg, jeg kommer ikke til å gi deg noe å si. Han sa, jeg så eldste brannen kom inn bak der, og jeg sa nå, herre, jeg kom nettopp på, vel, jeg var skikkelig ille ute. Broder George Wright, hvordan går det, broder? Velsigne deg, broder Wright. Ja, visst. Åh, det riktig? Broder Eli Perry, sa han, bak der. Hvor du hen, broder Eli? Jeg har ikke sett ham på Vel, du store min. Nå burde vi få et skikkelig møte her. Eli Perry, George Wright og noen av dem gamle I Tralten som pleide å være her da man nesten måtte holde skoddene på plass med hendene våre, fordi vinden blåste. Godt å se deg. Mor, søster Wright med deg? Søster Wright her? Hun bak der også. Ja, sør, vel, så fin. Søster Perry, og jeg ser dem alle nå. Vel, det virkelig fint. Godt å være her. Det godt å sitte på disse stedene. Det godt å være sammen. Jeg hadde planlagt så snart å komme tilbake med en byrde I hjertet. Jeg kom nettopp tilbake fra Afrika, som dere alle vet, og da jeg kom dit fikk jeg begrenset visum, og ville ikke la meg tale fordi det samlet for mange sammen. De forventer et opprør der når som helst, og de ville ikke la meg tale fordi det samlet for mange mennesker sammen. Den eneste måte jeg kunne ville være om en eller annen organisasjon som representert ved regjeringen, I regjeringen, invitert meg bort. Da ville regjeringen automatisk sende ut en milit for beskyttelse. Ser dere, det kommer ganske enkelt til å bli et opprør, og sånn det med den saken. Det rett for hånden. Ser dere, regjeringsmannen sa forrige gang han var her, samlet han rundt et kvart million mennesker sammen, og han sa, så du skjønner, det ville være akkurat det kommunismen venter på for et opprør. Så jeg fikk ikke lov til å tale. De som sto der, vinket med hendene og ropte, husk på moren min, husk broren min døde, min. Der og inne bak et gjerde, vet dere, piggtrådgjerde. Og det fikk en til å føle seg helt ille til mote. Og jeg kom hjem igjen, og jeg tenkte, vel, sønnen min Josef bak der hadde kommet litt etter I lesingen sin, og han bestod riktig nok, men han måtte ta det på nytt, leste ikke godt nok. Derfor tenkte jeg, vel, vi kommer til å bli hjemme en liten stund, og jeg sa, hvis vi blir hjemme, vil det spolere barnas ferie. Derfor bare utsatte vi den og tok ham over til en annen del I august, og kommer tilbake hit for et par-tre uker. Jeg sa, jeg tror mens vi der, vil jeg bare holde et møte. Vi vil ha det skoleauditoriet her oppe, og vi vil ha et møte fra den 28. videre til den 1. Et møte I skoleauditoriet. Jeg ønsker å tale over emnet en uttømming av de 7 siste skålene. Og så ringte vi I forveien, og vi fikk en liten skuffelse. De vil ikke la oss få disse skolene mer, for mange mennesker samler seg. Vi kan ikke ha det noe sted. Og derfor bestemte jeg, mens jeg var tilbake her da, I stedet for å... Vi kan ikke plassere alle menneskene hvis vi Det har ikke blitt annonsert nå. Så hvis vi plasserte alle menneskene, prøver å plassere dem i tabernaklet her, så kunne vi ikke klare det, sier dere. Det bare 5 dager her inne ville være fryktelig. Så satt dere inne og snakket med broder Neville og broder Wood og dem. Vi har bestemt oss for å gjøre dette. Hvis vi ikke kan, vil vi se det ha 5 møter. Det vil være 28., 29., 30., 31. og 1. Vel, jeg føler hvis vi har, begynner neste søndag, kan vi ha 2 møter, søndag morgen og søndag kveld. Det er den 18. Og så på den 25. har søndag morgen og søndag kveld. Det er 4 møter. Så på 1. august har et søndag morgen og søndag kveld. Det vil gi oss 6 møter. Og da vil det ikke bli så stor trengsel for å få folk inn. Og jeg tror det. Tror dere ikke det vil bli bedre enn å ha det helt stuet sammen som sild i tønne og slikt? Så bare det for de 2 møtene, det kan vi holde ut så lenge alle samarbeider. For 4 kvelder på rad ville det blitt vanskelig. Og jeg ønsker å møte tillitsmennene og de eldste her mens jeg er her. Dette skjer overalt. Vi lever i de siste dager da evangeliet ikke har den forrangen som det burde ha. Det har ikke rettighetene som det skulle ha. Det er helt blandet inn i politikk og den slags. Og akkurat som en union. Og det er det det til slutt kommer til, fordi dyrets merke må komme ved en union, som vi vet. Så vi, fordi det er en boikott, ingen kan kjøpe eller selge bortsett fra den som har dyrets merke. Og nå ønsker jeg å finne ut, via de eldste, jeg føler meg ledet, jeg har aldri hatt en slik hunger i mitt hjerte etter Gud i hele mitt liv som jeg har nå, ser dere. For, og jeg ønsker å skaffe mitt eget telt og mine ting, som Herren ga meg en visjon om, og jeg tror at tiden er for hånden akkurat nå, og jeg ønsker å se mens jeg er her, hvorfor vi ikke kan få teltet. Og så når vi reiser, for eksempel hit i Jeffersonville, i stedet for å bare ha en dag eller to, eller 3 eller 4 dager, kan vi reise ut hit og sette opp dette teltet, og ha 2 eller 3 uker, ser dere, og ingen kan si noe på det. Vi kan enten ta en baseballstadion, eller hvis de ikke lar oss få det, er det en bonde her ute som vil la oss få en gård. Vi vil leie gården og sette det opp. Det eneste vi bare måtte gjøre der, ville være å lage våre uthus og så videre, og for toaletter, og det kan gjøres lettvint. Og så vil vi begynne å ha møtene våre slik som det, fordi det er ifølge en visjon fra Herren, og det skal gjøres på den måten. Og kom hjem i går og oppdaget, dere vet, dette, det, og gikk oppover gaten, og en god venn av meg gikk forbi og sa, «Hallo, Billy!» Jeg kikket på ham, snøhvitt hår, så stor mage, og gutten er på min alder. Vi løp rundt sammen, kjekk ung kar, da jeg var gutt. Det fikk meg til å føle meg litt underlig. Min lille sønn Josef sa, «Hvorfor er du trist, pappa?» «Åh», sa jeg, «jeg kan ikke forklare deg det, Josef, ser du. Jeg kan ikke fortelle deg det.» Og jeg ser på Elijah Perry som sitter bak der, og fru Perry virker som det var i går, at de var et lite svarthåret par der ute. Bodde ved siden av meg da vi hadde den gamle båten, Wahoo, og nede på elven og fisket om kvelden. Ser dem begge hvithåret, vet dere. Det sier én ting, det er en liten alarm som kommer på. Du har ikke mye mer tid, skjønner? Så jeg ønsker at hver dag av mitt liv skal telle for ham. Det jeg har igjen, den tiden jeg har, ønsker jeg å bruke et sted ved å gjøre et eller annet. Om det ikke er mer enn å stå på et gatehjørne og vitne til Guds ære og pris, og jeg er her for den hensikten. Jeg har et lite hemmelig sted der oppe i Greens Mill, Indiana. Det er ikke en by nå, det er en villmark. Og noen mennesker har overtatt den, og de lar meg ikke engang sette foten din der. Men jeg har en hule der som han aldri kan finne meg i når jeg er der inne. Jeg går inn om natten, og han vil aldri vite når jeg går inn eller kommer ut. Og han vet ikke hvor hulen er, og kunne ikke komme til den uansett hvor den var. Og jeg ønsker å gå bort og snakke med Herren en stund. Jeg føler at det er en nødvendighet. Kona, hun ønsker å komme tilbake og ta en besøksrunde, og Rebecca og Sara dem med vennene sine, og vi er tilbake her nå i de neste 3 ukene, om Herren vil. Og jeg tenker, i stedet for å prøve å stue folk sammen for møtene her i tabernaklene, selvfølgelig, dette tilhører oss, tilhører Herren, ga det til oss, og det har aircondition, ønsker å ha et morgenmøte søndag, et kveldsmøte søndag. Det vil gjøre det mulig for folk å dra tilbake til sitt sted, så vente til den neste kommende uken. Jeg tror ikke jeg kunne ta og offisielt yte rettferdighet til uttømmingen av de siste skålene, fordi det er et veldig, veldig mektig budskap i det. Jeg kunne be for de syke og gjøre ting som jeg har budskap også, ettersom Herren vil gi dem til meg til menigheten. I løpet av uken vil jeg dra ut i villmarken et sted og studere, komme tilbake på søndag morgen, ha morgenmøte søndag slik som dette, og et kveldsmøte søndag. Vår høyst kjære lille pastorbroder Neville, jeg spurte ham om det ville være tilfredsstillende for ham, det vil si å ta alle møtene fra ham, men han var mer enn glad for å overgi det, over til det. Jeg bare, broder Cops, han antar jeg har reisefeber også, og jeg ser at han har dratt og broder Humes, og herren hadde en broder Mann, her bare for å ta rett over og plassen. Dere vet, er ikke det underfullt hvordan Gud vil gjøre det? Han har alltid timet alt helt riktig. Jeg kom opp og hørte noen tale, jeg sa det, jeg tror broder Cops, han kom til 1000, og jeg tror det skremte ham ganske raskt. Det var rundt 110 grader. Han ville ikke ha noe med det å gjøre, så han dro i vei, ham og broder Humes, og dro opp til Phoenix. Selvfølgelig, det er 115-16-18 der oppe. Det var enda verre. Så jeg tror han satte kursen mot Texas etter det, han og prøvde å finne et sted. Men du, ikke Arizona på den tiden av året. Tro du meg, det var 140 her om dagen, forrige fredag. 140 grader i Parker. Og det er der broder Craig fra menigheten her bor. Og du kan knuse et egg, og det vil steke før det treffer bakken. Du spytter, og fuktigheten blir borte. Det er ingen fuktighet eller noe. Det er virkelig en bakerom på denne tiden av året. Men fra rundt november, desember og januar, fantastisk. Men når det blir rundt mars-april, bør du komme deg bort om du ikke vil kveles. Og broder Cops og dem kom tilfeldigvis akkurat den tiden som jeg tror jaget dem bort, så kanskje Herren gjorde det med en hensikt. Jeg tror dette, at Gud styrer den rettferdiges skritt. Noen ganger virker det vanskelig. Slik som her for en tid tilbake på den reisen til Afrika. Jeg var så sikker på at jeg beveget meg i Guds vilje. Fordi for et år siden var jeg nede i sør og holdt en møteserie, og jeg tenkte, så kom det fra den organisasjonen sa, du kan komme gjennom Christian Businessmen, men vi vil ikke ha noe med det å gjøre. Vel, jeg ønsker ikke å sette disse mennene i dårlig lys, vet dere, skape konflikt. Jeg ønsker at de skal synes godt om hverandre. Så jeg sa bare, vel, jeg skrev et brev til dem. Jeg sa, husk, jeg har prøvd å komme inn i Afrika i årevis igjen, da jeg føler at tjenesten min ikke er fullført i Afrika. Jeg har ingen... Hvorfor skulle jeg måtte dra til Afrika når jeg har 600-700 byer rett her i de forente stater som kaller, ser dere, bare akkurat her, uten å regne med Kanada, Meksiko eller noen av de stedene? Hvorfor skulle jeg ønske å dra dit? Men det er noe i mitt hjerte som trekker meg til Afrika. Det er de menneskene, det er noe ved dem som jeg elsker, og jeg ønsker å dra bare for de fargede menneskene alene. Og det er noe i mange av dem. Disse lederne, de føler ikke at jeg burde gjøre det. Jeg ønsker å reise til mine fargede venner. Det var dit Herren kalte meg. Og nå er de trengende. Mange av de menneskene, de hvite menneskene, kan få leger og alt mulig. Men de fattige, innfødte lever der ute og rotner nesten. Jeg føler at det er de som ser ut til å ta imot det. Det er menneskene. Det er noe ved det. Når du kommer til et punkt at du er så smart, at du vet alt, da kan ikke Gud gjøre noe med deg. Men hvis du kommer til et punkt der du er villig til å lytte og lære, da er det Guds tid, og kan komme inn og tale til deg. Og så skrev jeg et brev tilbake til dem, fortalte dem, og jeg sa, husk på dommens dag, la de magre hendene strekke seg ut fra røyken. Fordømme dere, deres blod være over dere, ikke over meg, for jeg har forsøkt å komme tilbake i omtrent 10 år. Så da jeg postet brevet, kom tilbake, var det noe som sa til meg, møt Sidney Jackson, ta en jakttur. Og på samme tid talte Herren til Sidney Jackson, sa, løve med gul manke, broder Branham Camping, Durban, stort møte. Vel, han var over her, og han snakket med dere her. Forresten døpt, han var sterkt imot denne dåpen i Jesu Kristi navn, og hans kone var verre enn han, hun bare gikk bort. Jeg sier dere, jeg har aldri sett noen mer hengivne mennesker. De var rundt 150 forkynnere der borte, døpt i Jesu Kristi navn, og de bare setter landet i brand. Budskapet bare feier over Afrika, overalt. Piloter og mektige menn kommer og blir døpt i Jesu Kristi navn. Og så jeg da gjorde meg klar for å reise. Jeg sier dere, jeg har aldri hatt så mye problemer i hele mitt liv for å prøve å komme dit. Og så i aller siste øyeblikk før jeg dro, ble det skrevet over visumet mitt her. Kan ikke delta i noe slags religiøst møte, kan bare komme og jakte. Vel, så det var slett gjort. Men jeg sa, jeg bryr meg ikke om hva djevelen gjør. Jeg kan ikke svare for det broder Jackson sa om løve med gul manke, og dette deler hint. Jeg kan ikke svare for det. Men jeg vet at Gud sa at jeg skulle treffe Sydney Jackson og gå på jakt, og jeg sa, jeg drar. Og en gang, og jeg fikk en av de flotteste turene, jeg fant ut hva problemet var. Nå tenker jeg rundt oktober, om Herren vil, kan jeg dra tilbake og ha et møte og slikt. Fullt samarbeid, alt annet, ser dere, i Afrika nå. Jeg kom til bunns i det og fant ut hvor det var, hva som forårsaket det. Her oppe, når en skriver, har denne dette å si, og noe har noe å si, og denne der. Det beste å gjøre er å dra og finne ut selv. Og jeg vet hvor problemet var, og hva som var grunnen til det. Det var fordi så mange mennesker samler seg sammen, så tillot ikke regjeringen meg å ha det. Nå, hvis Christian Businessmen eller en annen organisasjon som vil bringe oss inn, så vil regjeringen automatisk, fordi organisasjonen er representert hos regjeringen, sende regjeringen ut militsbeskyttelse. Hvis det var 25 menn fra en denominasjon, 25 fra en annen, ville de likevel ikke godkjenne det. Det må være lederen for denne organisasjonen. Og Christian Businessmen er en ikke-sekterisk organisasjon som representerer alle menighetene. Dr. Simon, deres leder der borte, en veldig fin mann. Jeg fikk møte ham og snakke med ham, og de godkjenner møtene. Og alle de andre menighetene kommer inn sammen, skjønner. Og jeg tror vi vil få et av de mektigste møtene som har vært i Afrika. Men mitt poeng var dette, når du vet at du prøver å gjøre det som er rett, for det første, hvis du føler deg ledet til å gjøre noe, så sjekk det med ordet og se om det er rett med ordet, og la deretter ingenting stoppe deg. Jeg bryr meg ikke om hvor mange hjul djevelen kaster ut i veien, bare gå rett over dem. Jeg sa til min kone, og jeg sa til broder Wood da jeg kom hit, og noen venner jeg møtte i går. Jeg har hatt nesten 5 år her som jeg knapt har visst hva jeg skal gjøre. Det har vært nervøs. Ser dere, selve vekkelsen blant menigheten har dødd. Alle vet det. Du føler det i dette tabernaklet. Du føler det overalt. Det er en hul, død følelse. Det er bare noe som ikke er riktig. Det er fordi vekkelsens entusiasme har blitt borte fra folket. Gå inn i menighetene. Du vil se dem sitte der, og pastoren stotterer seg gjennom et budskap og et eller annet. Og før du visste ordet av det, avslutter han det og begynner å snakke om et eller annet selskap de skulle ha eller noe. Det ser ut til å være en hul lyd av død overalt. Billy Graham legger merke til det. Ora Roberts, herr Allan, hadde noen vanskeligheter, som dere vet. Ora Roberts har fått disse bygningene til $50 millioner og så videre der inne. Han har en skole, og vel, ingen på misjonsfeltet nå. Jeg reiste herfra etter en visjon om å dra tilbake til Tucson for å se hva Herren ønsket at jeg skulle gjøre. Der oppe møtte han meg, slik han fortalte dere her at han ville gjøre, og formasjon av 7 engler, og sa jeg skulle vende tilbake, og de 7 seil skulle bli åpnet. Det er nøyaktig det som har skjedd. Han sa, en dag med broder Wood, da han kom ut hit, gikk vi til det samme stedet og kastet opp en stein. Da den kom ned, sa han, i løpet av en dag og natt vil du, noe jeg glemmer akkurat hva ordene var, du vil se Guds herlighet. Og neste dag kom en virvelvind ned fra himmelen, og vi kjenner historien om hva som skjedde. Da den gikk opp, spurte de hva det var. Jeg sa, den talte 3 ord i 3 store eksplosjoner. Men jeg hørte bare eksplosjonene. Jeg forstod hva den sa, og sa, dommen rammer vestkysten. 2 dager etter det sank nesten Alaska. Det har tordnet rundt, jordskjelv, alt mulig. Bare se på dem hver dag. Jordskjelv ryster overalt. Mitt siste møte jeg hadde, dette er mitt første budskap faktisk, som jeg taler siden da. Jeg talte i Los Angeles i Biltmore auditorium. Jeg talte over en mann som velger seg ut en kone. Dere har sannsynligvis lydbåndet med det. Det er, sa jeg, det reflekterer hans karakter og hans ambisjoner. Det, når en mann tar en kvinne, tar han en ung jente, og for å bli sin kone, tar, dere vet, en moderne jente som er en simpel riketta, viser dere bare hva han er. Hvis han gifter seg med en skjønnhetsdronning eller en sexdronning, hva enn det er, viser det hans hva som egentlig er i mannen. Men en kristen, han ser etter karakterer i en kvinne, fordi han planlegger en fremtidlig hjem med den kvinnen. Han får en husmor. Og jeg sa, så Kristus ifølge hans ord her forteller oss hva vårt fremtidige hjem vil bli, hva slags kone vil han velge da, en denominell prostituert? Aldri. Han vil velge en kvinne som er preget av hans ord, og det vil være bruden. Og mens jeg var der, traff noe meg, og jeg skjønte ikke noe i omtrent 30 minutter. Det var en profeti som gikk ut. Det første jeg husker, både Mosley og Billy, var at jeg var ute på gaten og gikk. Og den sa, du Kapernaum, som kaller deg ved englers navn, det er Los Angeles, englenes by, sier dere, englene, som er opphøyt til himmelen, vil bli kastet ned til helvete, for dersom de mektige gjerningene hadde blitt gjort i Sodoma som er gjort i deg, ville den blitt stående inntil i dag. Og det var helt ubevisst for meg, skjønner? Og hvordan jeg nettopp var ferdig med å formane Kristus oppe i ham og fortelle menigheten. Jeg sa, dere kvinner, uansett hvordan jeg prøver å komme til dere, eller tale imot disse tingene. Og dere menn, dere predikanter, konstant bedratt hele tiden. Gjør det like fullt. Dere går over det som om Guds ord ikke var noe. Og da jeg forstod det, gikk jeg, sa jeg, det er et skriftsted om det et sted. Og jeg gikk og fant ut at det var Jesus som refset Kapernaum ved kysten. Den kvelden sto jeg opp skriftstedene, kom hjem, fant fram historieboken, og Sodoma og Gomorra var en gang en blomstrende by, et hovedkvarter i den hedenske verden. Og dere vet, den byen sank ned i Dødehavet på grunn av et jordskjelv. Og Jesus stod og sa, Kapernaum, dersom Sodoma hadde fått de gjerningene gjort i seg som du har fått gjort i deg, ville den ha vært stående i dag, men du må bli kastet ned til helvete. Og rundt 200 eller 300 år etter hans profeti, med alle de kystnære byene, står alle sammen, fremdeles bortsett fra Kapernaum, og den ligger på havets bunn. Et jordskjelv styrtet den i havet. Og profeterte så, Los Angeles vil ende på havets bunn. Og jeg kom hjem og reiste til Afrika, og mens jeg var i Afrika, hadde de et jordskjelv. Og forskere, dere har sett det, det var på nyheten at noen store fine hjem ramlet ned i Los Angeles og et motell og så videre. Og nå er det ene, siden det jordskjelvet har det kommet en sprekk på 2 eller 3 tommer i jorden, som begynner i Alaska, går rundt gjennom de aleutiske øyer, kommer ut ca. 150 eller 200 miles i havet, kommer tilbake opp ved San Diego. Den omfatter California eller Los Angeles og kommer ut igjen rett under den nordre delen av California der, et lite sted kalt San Jose, rett under der. Og denne forskeren pratet under et intervju. Vi så det på TV, og han sa, under den er bare kokende lava. Og han sa dette, han sa, det er et stort stykke som vil slite seg løs, og sa, og det vil. Og dette mannen, forskeren som intervjuet denne sjefsforskeren, sa til ham, vel, da kunne alt sammen synke. Han sa, kunne, det er nødt til det. Sa, vel, selvfølgelig vil sannsynligvis bli mange, mange år til. Han sa, det kan skje 5 minutter fra nå, eller det kan skje 5 år fra nå. Han ga bare 5 år til. Men like så sikkert som jeg sto der under inspirasjonen og uttalte dom over vestkysten, og så fulgte det straks etter her med Los Angeles synkende. Hun er ferdig, det er riktig, det vil skje. Når, jeg vet ikke. Men hva skjedde, dere vet? Vi har bare 6 kontinenter nå. Vi hadde 7. Det som sank lå mellom Afrika og De forente stater. Det er historisk. Dere vet om det. Nå, hvis det går ned, så vil jeg at dere skal følge med når... Dette var en preken som jeg holdt da. Jeg tror broder Elijah Perry kan ha vært diakon her i menigheten på den tiden, for alt jeg vet. Men den lød tiden vil komme. Jeg visste det ikke før fru Simpson ga meg prekenen her om dagen, og jeg har det her nedskrivet i en liten bok. At havet vil lage seg vei inn i ørkenen. Det var 30 år siden. Og selvfølgelig, Salton Sea er omtrent 200 fot under havnivået, og hvis den store strømmen, jorden, slukes inn på den måten med hundrevis av kvadratkilometer, hundrevis og hundrevis av kvadratkilometer som synker ned i jorden, vil det sende ut en tsunami helt til Arizona. Ja, hvis det ville det. Vi er i endetiden. Herlig tid til synekomsten av Herren Jesus, han sa. Det skal bli jordskjelv flere steder. En tid med angst og rådvillhet, uro mellom nasjoner. Mennesker skal bli maktesløse av frykt. Står, når disse tingene begynner å skje, da løfter deres hode, deres forløsningsstunder til. Du store. Nasjoner bryter sammen. Israel våkner. Tegnet som profetene forutsa. Hedningenes dager er talte som er fylt av uro. Vend tilbake dere adspredde til deres egne. Sørg for å gjøre det. Forløsningens dag er nær. Menneskers hjerter gripes av frykt. Bli fylt med Guds ånd. Ha lampene trimmet og klare. Se opp. Din forløsning er nær. Det er riktig. Falske profeter lyver. Guds sannhet de benekter at Jesus Kristus er vår Gud. Så dere bildet her om dagen, hvordan han snudde bildet sidelengs her, og selve bildet av de 7 englene som ble løftet opp, snudde til høyre side, og der er ansiktet til Herren Jesus som ser ned på jorden igjen. Husker dere da jeg talte i 7 menighetstider? Jeg kunne ikke forstå hvorfor Jesus sto der med noe hvitt over sitt hode. Han var en ung mann. Jeg tok det tilbake i Bibelen, det sto, han kom til den gamle av dager, hvis hår er hvitt som ull. Jesus var bare 33,5 år gammel ved sin korsfestelse. Jeg ringte broder Jack Moore, en teolog, han sa, broder Branham, det er Jesus sin herliggjorte stilling, sa, etter hans død, begravelse og oppstandelse ble han slik. Det hørtes helt greit ut for en teolog, men det passet ikke riktig inn, det traff ikke spikeren på hodet. Jeg dro opp dit og begynte på den første menighetstiden, der åpenbarte den hellige ånde. Nå har dere det rett i menighetstidene deres. Jeg regner med at bøkene kommer ut ganske snart nå, med alle detaljene om det. Og det viste at Jesus var dommer. Det er en hvit parykk som de brukte før, satte på seg en parykk og brukte den som dommer. England gjør det fremdeles når de har øverste myndighet. Og når dette som sidelengs i dette bildet, er han der. Hans svarte hår, du kan se det på kanten av hans skjegg, og den hvite parykken på, han er den siste av myndigheten. Han er øverste myndighet. Selv Gud sa så selv, dette er min elskede sønn, hør ham. Der er han med de englene, budskapet, som var de 7 åpningene av de 7 seilene som åpenbarte slangens sed, og alle disse tingene her. Og det viser at det er selve hans dekke. Det er hans øverste myndighet. Han er øverst, og han har parykk, eller er tildekket. Bibelen sier han forandret sitt ansikt, eller han forandret seg selv. En morfe. Ordet kommer fra det greske ordet en morfe, som betyr en gresk skuespiller som spiller mange roller. I dag er han en ting, neste akt er han noe annet. Han var Gud Faderen i en akt, Gud Sønnen i en annen akt, og så Gud den Hellige Ånd i denne akten, skjønner? Der er han. Hans ord er fremdeles øverst. Vi lever i de siste dager. Kom tilbake fra Afrika om dagen. Er litt trøtt, ser dere. Det er natt der nå, og du må snu rundt. Og da jeg hadde fått snudd rundt, kom jeg tilbake igjen. Vi hadde en fantastisk tur, jakttur. En av de beste jeg noen gang har hatt i mitt liv. Så har Billy tatt noen bilder, kanskje han har tid til å vise dem et sted og vise turen. Jeg hadde en drøm, jeg drømmer alltid at jeg er tilbake i Public Service Company av en eller annen grunn. Og jeg tenkte jeg på en eller annen måte sviktet jobben, de bare lot meg få fullt frihet. Og jeg tenkte jeg ville, i stedet for å gå ut og undersøke linjene, eller inkassere regningene, eller noe jeg burde gjøre, bare, sa jeg. Vel, jeg er min egen sjef. Jeg bare gikk for å bade. Jeg gikk ned dit og tok av meg mine, disse klærne og tok på meg svømmeklær. Jeg var for meg selv, og jeg tenkte, si meg, dette er ikke riktig selskapet. Dette er dagen selskapet betaler meg for denne tiden, tenkte jeg. Det er merkelig. Og så tenkte jeg, vel, pengene jeg samlet inn på ruten, jeg hadde både patrulleringen og ruten blandet sammen. Og jeg sa, vel, pengene jeg har samlet inn, jeg har gjort noe mens jeg tumlet rundt her. Jeg har mistet alle kvitteringene mine, og jeg har blandet sammen deres penger og mine penger. Hvordan kan jeg nå vite hvem som har betalt regningen? Jeg tenkte, bare fordi jeg ikke fulgte med. Jeg tenkte, det er ikke riktig. Det er bare en ting for meg å gjøre. Det er å gå tilbake til avdelingssjefen og fortelle ham det. Det var Don Wills. Jeg sa, Don, jeg har mistet kvitteringene. Nå her er alle pengene jeg har, og her er deres penger sammen. La de være her hos kassereren, og folk når de kommer inn, vil de få en kvittering på at jeg har mottatt regningen deres. Sannsynligvis sitter det mennesker her som jeg vet det er det, at jeg innkasserte fra dem på den tiden, og jeg ga ut en kvittering. Dere vet, det var bare 10% hvis du ikke betalte regningen i tide, og kanskje 1,5 dollar ble 15 cent over. Mange av de menneskene bodde, de bare likte å komme sammen og prate, og de bare lot regningen sin forfalle, og for at jeg skulle komme og prate med dem en stund. Ga 15 cent, vet dere, bare for å sitte ned og snakke en liten stund, og gå og innkassere regningen deres. Så det gikk dårlig, og bare fikk så mange regninger at jeg ikke klarte å innkassere dem. Vel, jeg tenkte det var den eneste måten jeg kunne gjøre det på, og jeg våknet opp. Stedet hvor vi bor, søster Larsson, jeg tror ikke hun er her, hun har vært veldig hyggelig mot oss, og hun liker ikke at jeg sier det, men hun er en veldig fin dame, og vi har bodd i hennes rom, hun har to leiligheter, små leiligheter sammen, vi leide dem begge. Og kona og jeg sover borte i den andre leiligheten der jeg tar imot folk når jeg kan, og det er et par små dobbeltsenger der inne. Jeg våkna opp, hun var ikke våken ennå, etter en stund våknet hun, og jeg vinket bort til henne, og hun kikket tilbake og blunket med øynene et par ganger. Jeg sa, har du sovet godt? Hun sa nei. Og jeg sa, jeg hadde en forferdelig drøm, jeg var tilbake i Public Service Company igjen. Jeg sa, hva har jeg gjort? Jeg husker som liten gutt eller ung mann, gikk jeg langs alle de linjene i Salem, Indiana, forskjellige. Jeg gikk inn, kjøpte en frokost, kanskje en skål med havregryn i den varme solen og slikt. Og det bare gjorde meg syk å spise frokost. Jeg ga 10 cent fra småpengene mine. Avdelingssjefen kom ned og sa, vet du hva de sa på møtet? Hvem er den tosken som gir 10 cent for frokost? Sa du bør i det minste gi 50 cent. Nå, alle dere vet, 50 cent var en stor frokost på den tiden. Og jeg sa, vel, jeg spiser ikke så mye. Han sa, vel, resten av dem gir 50 cent, du bør gi 50 cent. Jeg sa, vel, jeg bruker det ikke. Sa, gi det uansett. Det var avdelingssjefen min. Vel, jeg tenkte, vel, hva kan jeg gjøre? Jeg må betale 50 cent, og jeg spiser for 10 cent. Så jeg gikk ut på gaten og fant noen småunger som ikke hadde noen frokost, og ga dem frokost for 40 cent. Så tenkte jeg, vel, hva kan... Kanskje det er det han holder imot meg. Og jeg husker her for ikke lenge siden kom de på en patrulleringsrunde, rev opp bakgården bak der og sa, send inn regningen din. Dere vet at de har patrulleringsrettigheter, men de må betale for skadene. Jeg bare skrev tilbake og sa, dere skylder meg ingenting. Jeg tenkte, det vil betale for dem 40 centene. Kanskje jeg har brukt 20 eller 30 dollar i løpet av den tiden og gitt det til barn. Kanskje det vil gjøre det. Drømte fremdeles. Så hadde jeg et stort tre der ute, barna lekte under det, og patruljen. Nå, de patrullerer i et helikopter. Og så kom han inn og sa, Billy, hva med å hogge ned det treet? Jeg sa, nei, ikke hogg det ned. Vi skal beskjære det, jeg sa, Broder Wood, og jeg skal beskjære det. Sa, vel, jeg sender bare en mann for å beskjære det. Jeg sa, vel, ikke hogg det ned. Han sa, jeg skal ikke hogge det ned. Jeg dro på en reise, da jeg kom tilbake, var det hogget helt ned til grunnen. Da kunne jeg gå til rettsak, ser dere. Jeg sa, vel herre, dette vil rydde opp i det. Det vet jeg. Så jeg avblåste den. Det var helt i orden. Bare lot det fare. Vel, jeg drømte det fremdeles. Da jeg stod opp her om morgenen, sa jeg, vel, det første vi gjør om morgenen når vi står opp, er å be sammen. Så ber vi når vi legger oss om kvelden. Og så etter at hun gikk over for å ordne barnas frokost, begynte jeg å be. Jeg sa, herre, jeg må ha vært en forferdelig fyr. Hva har jeg gjort i livet siden jeg ikke kan komme bort fra Public Service Company? Jeg gikk inn og tok et bad og kom ut igjen. Og det virket som om noe sa til meg, kanskje jeg sluntrer unna hans arbeid. Jeg tenkte, her har jeg gått i 5 år og ikke gjort noe, bare ventet på ham. stod der oppe her om dagen. De har bygd et nytt hjem til oss der oppe, og broder Mosley kom ned og snakket om det. Jeg sa, det er bare en liten gave fra min far, og han begynte å gråte. Jeg sa, ser du, han sa, dersom dere forlater deres hjem, hus, åkre, fedre, mødre, vil jeg gi dere hus, åkre, fedre, mødre og hundrefold i dette livet og kommende evig liv. Jeg sa, ser du, jeg måtte forlate tabernaklet som jeg elsket så høyt. Hjemmet mitt som Herren hadde gitt meg der oppe, måtte forlate det. Han bare ga meg dette tilbake, jeg sa. Han er underfull, ser du. Og han begynte å gråte. Vel, jeg sa, jeg måtte komme ut hit og atskille meg, komme til denne ørkenen. Og jeg tenkte, lure på hvorfor Gud ville føre meg til en ørken her ute, hvor det ikke er annet enn skorpioner og Gilead-monstre. Det er ikke bare en ørken, det er varmt, men det er en åndelig ørken. Hotte store, det er ikke et åndelig liv i det hele tatt. I menighetene, de er imot. Ja, du har aldri sett maken i ditt liv. Vi har ikke engang en menighet å gå til eller noe. Og så da, folket forgår nesten åndelig. Jeg legger merke til det i menneskene som kommer ut hit. Ser forskjellen i dem. Følger med på det. Og så holder deg under Guds ånd, og livet ditt blir vennlig, kjærlig, som vannet bringer frem dette gresset og myke knopper. Hvis dette gresset ville ikke ha vokst i Arizona, disse trærne ville vært kaktus. Bladene hadde trukket seg sammen og blitt stikkete. Det er slik det er når det blir tørt rundt menigheten. Alle stikker hverandre, vet dere. Og ser dere, du må ha mykt regnvann for å mykne dere opp og skape blader og skygge for pilgrimen som går forbi. Og så sa han noe til meg. Kanskje du sluntrer unna Guds arbeid. Derfor ba jeg om en visjon. Og med hadde jeg nettopp skaffet meg en ny bibel, og broder Brown oppe fra Ohio skaffet meg en ny bibel, begge to på samme tid til jul. Jeg gikk og hentet en av de nye biblene. Jeg sa, Herre, i tidligere tider hadde du Urim og Tumim. Nå, lytt, la meg si dette. Selvfølgelig, de tar ikke dette møtet opp på lydbånd. Grunnen til at jeg spør, sier dette. La meg si, ikke gjør dette. Det er ikke en god ting. Men jeg sa, Herre, det pleide å være når en drømmer drømte en drøm, at de tok den ned til Urim og Tumim og fortalte den. Og hvis Urim og Tumim strålte med lysene tilbake, et overnattig lys, var drømmen sann. Jeg sa, men det prestedømme og Urim Tumim er opphørt. Din bibel er Urim og Tumim nå. Herre, må jeg aldri gjøre dette igjen, men jeg har spurt deg og bedt til deg om å gi meg en visjon. Tal til meg om hvorfor jeg drømmer disse drømmene, og hva har jeg gjort? Hvis jeg har såret, hvis jeg har gjort noe mot noe som helst i verden, la meg vite. Jeg vil gå og gjøre det rett. Hvis jeg skylder Public Service Kompaniet, hvis jeg har gjort noe galt mot dem eller noen andre personer, hvis jeg har gjort noe galt mot deg, la meg vite, jeg ønsker å gjøre det rett. La oss gjøre det rett nå, ikke vent til etter en stund. Det kan være for sent. La oss gjøre det nå. Og jeg sa, uten tvil finner det noe i dette Guds ord fra første Mosebok til Åpenbaringen, at en eller annen skikkelse der inne som du handlet med var på samme grunnlag som mitt spørsmål er. Hvis noen gjorde noe, og du gikk etter ham for det, så la meg slå opp på det stedet i Bibelen. Og hvis noen, hva enn de har gjort, at det vil peke mot meg, hvor jeg har gjort galt, eller noe du vil jeg skal gjøre eller ikke har gjort, la meg se en eller annen skikkelse i Bibelen på den måten. Og jeg lukket øynene, bare lot Bibelen åpne seg, satte fingeren mitt på et skrift, 1. Mosebok 24:7. Eliezer, Abrahams trofaste tjener, Bibelens forbilledlige tjener, som ble sendt for å finne en brud til Isak. Det gikk halvt nedover ryggen på meg. Ja, visst, det passer nøyaktig med resten av mitt budskap. Kalle bruden ut. Han sa sverg på at de ikke vil ta en brud fra disse, men gå til mitt eget folk. Han sa hva om kvinnen ikke ville bli med meg. Sa, da er du fri fra denne eden. Han sa, og himmelens Gud vil sende sin engel foran deg for å lede deg. Han gikk rett ut og begynte å be, og han møtte vakre Rebekka som ble Isaks brud. Bare et fullkomment budskap, tilbake til ordet, gå og hent den bruden. Det er en forpliktelse, det er derfor jeg er her. Det er det jeg prøver å gjøre, å kalle ut en brud. Husk i California der, det intervjuet av bruden, forhåndsvisningen jeg hadde der, hvordan bruden først kom fram, og så henne gå forbi, så kom frøken Amerika, frøken Asia, alle. Åh, et forferdelig syn, og deretter gikk den samme bruden forbi igjen. En av dem kom ut av takt, og jeg fikk henne tilbake I takt. To av dem var det, og det var det jeg var ment for å gjøre, holde bruden I takt. Se etter den mannen. Jeg sa, Gud, jeg drar hjem igjen, og fornyer mine løfter igjen, og starter på nytt. Så det det vi planlegger å gjøre. Det derfor jeg her. Jeg tror det ville være en fin ting hvis vi gjorde dette. Begynte på den 18. Neste uke, neste søndag morgen, neste søndag kveld, så følgende søndag, og følgende søndag. Hvor mange tror det ville være en fin ting? Takk. Nå vil jeg at dere skal gjøre en ting for meg. Hvis dere har gitt noen beskjed om at det vil bli et møte på den 28. Vil dere gi dem en ny beskjed om at vi ikke kunne gjøre det. Fortell, skriv et brev til dem, eller noe annet. Vi ønsker ikke at folk skal komme og bli skuffet, men vi klarte ikke å skaffe auditoriet. Ser dere? Vi klarte ikke å skaffe det. Også fordi forrige møte tror jeg vi hadde så mange der oppe, og at de bare, dere vet hvordan folk og de, vel, vi lever I de siste dager, det alt. Og de påstår at folk kom inn og forstyrret skolen, og at de var der for tidlig, de gjorde dette eller det eller noe annet, og stedet var for overfylt, og brannvesenet gjorde dette og det. Og vel, dere skjønner. Så vi vil sette opp disse skålene og trompetene. Jeg ønsker å plassere dem inn. Jeg fortalte dere at jeg ville det. De kommer under noe annet, så kommer skålene, lyden av trompeter, men vi ønsker å ta for oss alt etter hverandre og bringe det, binde det sammen. Hvor mange har lest noe av Brother Whale, som har redigert det og ordnet det grammatisk for meg? Har dere lest noe av det? Det har dere to eller tre av dere. Jeg synes du har gjort en flott jobb, Brother Whale, en flott jobb. Du, og jeg tror Sister Whale gjorde det, og du bare skrev det ned. Men hun... Ser dere, jeg ikke alltid mot kvinner. Jeg, Sister Whale. Så la oss nå, de neste 15-20 minuttene, lese et skriftsted her. Og jeg har en liten bok her. Jeg sa til, jeg tror det var til Brother Whale. Eller hvem var det? Eller jeg tror det var Roy Borders. Brother Whale kjøpte boken til meg. Jeg ønsker å lage en liten tekstbok. Men hvis noen en gang kikker på det jeg kaller notater, som når jeg ønsker å tale om morgenstjerne, så tegnte jeg en stjerne. Og hvis jeg ønsker å tale om, lager jeg alltid symboler, her, skisser, ingen kan noensinne vite hva det Når jeg ute og jeg kommer på noe, må jeg, når jeg på veien, noen ganger hopper bilen opp og ned, og jeg skribler ned dette, og sier dette og det, og lager små tegn og kryss, og broer og alle slags ting. Som når jeg ønsker å tale over stjernens nedkomst, og jeg plasserer pyramiden, tegner den ut her og setter Davids femkantede stjerne ned på den. Og jeg vet hvor jeg går I skriftene på den måten, og Moses, en bestemt ting han har gjort, bare lager små kråketegn på en måte. Jeg har mange av dem her inne, og jeg tenkte I formiddag, bak der, da jeg tenkte at jeg ville tale over dette emnet I noen få minutter her fra et notat, at det kanskje ville ta meg 20 minutter. Og så skal jeg ikke ta Brother Nevils møte I kveld. Jeg skal hvile I kveld, høre på ham. Og der, tror om Herren vil, neste søndag morgen vil vi begynne møte. Og dere vil alle hjelpe meg, og vi vil be. For det var I mitt hjerte å prøve. De sa, vel, vi kunne dra til Louisville, eller vi kunne dra ned til New Albany. Men møtet skulle være for Jeffersonville. Jeg vil dra til Louisville og New Albany ved andre anledninger. Men dette skal være her I Jeffersonville. La oss nå bøye vår hode bare et øyeblikk, mens vi har vært, jeg har talt til dere her I omtrent 30 minutter. La oss tale til ham et øyeblikk. Herre Jesus, vi er sannelig et velsignet folk, mer enn vi kan fatte over vår forståelse. For dersom det var en adelig iblant oss, som for eksempel personligheter fra et annet land, eller en diplomat av noe slag, vil vi anse det som stort å ha en slik fornemt person iblant oss. Men I dag har vi himmelens Gud, ikke bare iblant oss, men I oss, bor, lever sitt liv gjennom oss. Og vi så takknemlige for dette, Herre. Det utenfor vår forståelse, selvfølgelig. Men nå snakker vi om møtene og reisen til Afrika og de tingene vi har forsøkt å arrangere for disse få dagene her I Indiana. Og på en eller annen måte, Herre, kan det være du som leder oss til det teltet for å oppfylle den visjonen. Så la din vilje skje. Vi har overgitt det på denne måten etter vår beste forståelse. Så vi ber, Herre, om det noe I motsetning til din vilje, vil du gjøre det kjent for oss. Slik at de kan vite hvordan gjøre din fullkomne vilje. Velsign oss nå I disse neste minuttene. Tal til oss gjennom ditt ord, Herre, for ditt ord sanne. Vi ber om det I Jesu navn. Amen. La oss slå opp i Bibelen til Markus, det 8. kapitlet. Når slipper dere vanligvis ut? Klokka 12? Ja vel. Og nå bare et lite kort budskap her som jeg kan tale til dere om ordet, etter å ha vitnet om det over der, og så videre. Markus, det 8. kapittel, og la oss begynne med det 34. verset til det 38. Og tar det 38. resten av det kapitlet. Jeg liker å lese det han sa, for jeg vet at det er sant. Da han hadde kalt til seg folket sammen med disiplene sine, sa han til dem, «Den som vil komme etter meg må fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge meg.» For den som vil berge sitt liv skal miste det. Den som taper sitt liv for min skyld og evangeliets skyld skal berge det. For hva gagn er det for et menneske om han vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi i bytte for sin sjel? For den som skammer seg over meg og mine ord i denne troløse og syndige slekt, ham skal også menneskesønn skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet med de hellige englene. Jeg ønsker å ta en liten tekst derfra, hvis det kan kalles det, kalt å skamme seg. Dere vet jeg liker det. Hver den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også jeg skamme meg over. Nå, ordet skamme seg kunne også bli oversatt flau. Du vet, noe du er, du møter noe som du er flau for. Du skammer deg. For en annen ting det er å være skamfull gjør, det viser at du ikke er sikker på det du snakker om. Hvis du vet hva du snakker om, og er sikker på at du vet hva du snakker om, kan du fortelle hvem som helst det. Du skammer deg ikke. Men hvis du føler deg brydd, ukomfortabel, viser det at du ikke er sikker. Jeg legger merke til at det er så mye av det i dag, spesielt vedrørende tema som jeg taler om, å skamme seg for ordet. Nå, han og ordet er det samme. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss, den samme i går, i dag og for evig. Så, den som skammer seg over meg og mitt ord, og hans ord er ett, så skammer seg for hans ord i denne syndige nåværende generasjonen. Ham vil jeg skamme meg over. Nå, vi legger merke til i dag hvis noen sier, er du en kristen? Det er stort sett en populær ting, sier, jeg er en kristen, skjønner. Men tror du Guds ord, der det står, disse tegn skal følge den som tror? Selv forkynnerenes ansikter vil rødme, skjønner. Skammer du deg for, la oss si, guddommelig helbredelse? Skammer du deg for det fulle evangeliet? Skammer du deg for pinseopplevelsen din? Det å skamme seg for hans ord, det er hans ord gjort kjød i deg. Så hans ord må leves ut i hver eneste generasjon. Det levdes ut på Moses tid, fordi på den tiden, sier Bibelen i Hebreerne, første kapittelet, Gud har mange ganger og på mange måter talt til fedrene gjennom profetene. Og de profetene, menigheten hadde blitt så forskrudd at de profeterte, de dristige Guds budbærere, kom uten menighet, uten denominasjon, uten organisasjon, uten alt, trosset konger, kongeriker, menigheter og alt. Da prestene ble ført fremfor, de skammet seg ikke fordi de hadde klart, så sier Herren. Hvis du legger merke til profeten i en betydning av ordet i det gamle testamentet, da han sa, så sier Herren, nå legg merke til ham, han går rett inn i uttrykket av å ta Guds plass. Du legger merke til at da han la ut framfor ham, så sier Herren, kom han direkte inn i Gud og handlet som Gud. Deretter overlevde han sitt budskap, som var Gud som talte gjennom ham, så sier Herren. Jeg tenker på profeten det fra gammel tid, da de kom med det budskapet. Og de gjorde kongene forlegne, og det fikk folket til å føle seg ubehagelig. Prestene, til og med, de følte det ubehagelig fordi de skulle være ledere, religiøse menn, og da de ordet kom fram på den måten, avslørte det dem, og de følte seg forlegne eller skamfulle. Og mange ganger ser vi det, ikke mange, for ofte i dag, den mann du sier, «Jeg er en kristen». Har du fått en hellig ånd etter at du kom til troen? Du ser, de er flaue over det. Noen sier, tilhører du den gruppen der oppe som driver med det, all den ropingen og alt det guddommelige helbredelsegreiene? Mange ganger trekker kristne seg. De ønsker å bekjentgjøre hvis de har en denominasjon nå. Jeg er baptist, jeg er presbyterianer, jeg er lutheraner. De skammer seg ikke over det. Men når det kommer til å være en kristen som kan ta Guds ord akkurat slik de er, så skammer de seg. Jeg tilhører ikke noen denominasjonsledere. De skammer seg for å si det. De må være som resten av verden, representert ved en eller annen organisasjon. Nå, de har helt nylig kommet inn i det. På Luthers tid å anse seg som en lutheraner, eller en etterfølger av Luther, vel, det betyr nesten døden for den katolske kirke. På Wesleys tid, å vite at du hadde trosset den anglikanske kirke, det var nesten dødsdom for anglikanerne å bekjentgjøre at du var en metodist. I pinsetidsalderen var det en skam nesten å si at du var en pinsevenn, for du ble straks regnet som en holy roller, eller en eller annen tungetaler, eller noe lignende. Nå organiserte de seg og gikk rett inn med resten av gruppen. Nå når utkallelsens tid kommer, at du ikke tilhører noe av det. Det er veldig populært å si jeg er pinsevenn, det er veldig populært å si jeg er presbyterianer, lutheraner. Men hva når det kommer til tiden da du vil måtte komme ut og stå for ordet? Jeg tilhører ikke noe av det. Det gjorde skamfull. Jesus sa, nå hvis dere skammer dere over meg, så vil jeg skamme meg over dere. Hvorfor vil han skamme seg over dere? Fordi dere hevder å være hans når dere ikke vil følge ham. Hva om jeg sa, denne lille gutten, han er min sønn. Han styr seg rundt og sier, hvem? Jeg er din sønn, hva tror du at jeg er? Det ville gjøre meg skamfull, det ville det overfor din sønn. Og det er slik det er med dagens såkalte kristendom. Hvis du gir det et navn på en denominasjon, så er det greit. De aksepterer faderskapet til en denominasjon. Men når det kommer til å akseptere faderskapet til Guds ord, Kristus, nei, så skammer de seg. De ønsker ikke å si, ja, jeg har talt i tunger, ja, jeg har sett visjoner, ja, jeg tror på guddommelig helbredelse, jeg priser Herren, jeg er fri fra all organisasjon, jeg bøyer meg ikke for noe av det, jeg er en kristig tjener. Å, du verden, de ville bare rive dem i fillebiter. Her om kvelden kom en stor taler til Full Gospel Businessman i Chicago. Må jeg stoppe her bare et øyeblikk for å si dette? Unnskyld meg. Men mange ganger tenker dere, og jeg gjør det også, at det vi snakker om, Bibelens sannhet, ikke blir godt mottatt blant folket. Men det gjør det. Noen ganger reiser de seg imot det, men egentlig mener de det ikke. De prøver å finne ut hvor du står. Som historien var om en flokk med fylliker som diskuterte om det fantes noe slik som kristendom. En mann sa, jeg vet hvor det finnes en, det er min kone. Sa, vel, jeg tror ikke på det. Sa, kom igjen, vi vil la oss alle oppføre oss som vi er skikkelig fulle. Dro opp til huset og gjorde alt de kunne og sa at hun skulle koke noen egg til dem. Og så kastet han den ned på gulvet og sa, du vet bedre enn å koke eggene mine på den måten. Holdt leven i huset. De gikk over til det neste rommet, slengte seg ned på en stol. De hørte noen der ute som feidet opp uten å si et ord. Sa, sang en liten sang for seg selv. Må Jesus bære kors alene og hele verden gå fri? Det er et kors for alle, og det er et kors for meg. Og dette hellige korset vil jeg bære inntil døden setter meg fri, og så gå hjem og bære en krone. Det gamle fylket sa, hva var det jeg sa til dere? Sa, hun er en kristen. Ser dere, de bare prøvde henne, og noen ganger har jeg funnet ut at verden prøver deg. Så jeg hadde aldri trodd at dette ville skje, men forrige lørdag kveld, tror jeg det var, eller søndag kveld, den store taleren, jeg pleier ikke å nevne folks navn, men han prøvde arbeidet i fullstendig motsatt retning. Jeg prøver å holde menighetene utenfor denne felleskirkelige bevegelsen, og denne mannen prøver å plassere dem inn der. Så han talte for Christian Businessman, hvilket det var jeg som skulle ha hatt møte i Chicago, og jeg trodde jeg ville være i Afrika på den tiden, så jeg kunne ikke ta det. Denne mannen gikk opp dit og sa, den største bevegelsen, den største tingen på jorden nå, som noen gang har vært, er at alle menighetene vender tilbake til den katolske kirke i de felleskirkelige bevegelsene, og katolikkerne vil få den hellige ånd, hvilken djevelen snare. Og denne lederen, Brother Shakarian, presidenten for Internasjonal Businessmen, reiste seg og sa etter at mannen hadde satt seg ned, sa, det er ikke slik vi har hørt det. Sa, Broder Branham har fortalt oss at denne felleskirkelige bevegelsen vil føre dem alle til dyrets merke. Og mannen satt på plattformen. Sa, det vil føre det til dyrets merke. Sa, vi heller mot å tro at det han sier er sannheten. Og han sa, hvor mange av dere ønsker å høre Broder Branham komme og gi dere den sanne versjonen av det? Stå opp! Og det var 5000 og noen mennesker der. De skrek og ropte at jeg i det minste ville komme over for en dag. En dag. Broder Carl Williams ringte meg opp, sa, Broder Branham, du store, jeg gikk gjennom folkemengden, sa, de la stable med $100 i hendene mine for å skaffe deg en flybillett opp hit og tilbake. Ser dere, bare for en dag? Ser dere, de menneskene, ordet synker inn der vi noen ganger ikke vet det, skjønner? Men ser dere, når du virkelig, uansett hvor mye verden er imot det, hvor mye denominasjonen er imot det, stadfester Gud at det er sannheten. Når den store stunden endelig inntreffer, vil det ting skje som vi kanskje ikke tenkte på. Ja, det viser at du ikke er sikker hvis du er forlegen, så du vil helst ikke prate om emnet. Hvis du skammer deg over det, ønsker du ikke å prate om det. Holder det tilbake. Men hvordan kan en mann som er fylt med den hellige ånd, hvordan kan en mann som er full av Guds kraft og Guds kjærlighet i hans hjerte, snakke til en mann om få minutter og ikke nevne noe om kjærligheten som er i hans hjerte? Ser dere? Det er noe som skjer. Du kan ikke gjøre det. Dette er, må være, den onde dag som Jesus talte om. Folk skammer seg over ord og Guds ånd som virker i dem, men når sannheten blir klargjort for folket, så åpenbarer Gud seg selv gjennom ordet. Nå, hvem som helst kan komme med alle slags påstander, og vi har hatt det i de siste dager, da det har kommet så mange påstander, at det har vært fryktelig. Men, ser dere, hvis det er en sannhet, må det være ved ordet. Fordi de sier at de har hatt alle slags ting, om olje som strømmer gjennom folk, og blod fra hendene deres, og kvinner med blod på ryggen, og strømmer ned ved skoene deres, og løfter opp skoene sine og tømmer ut olje, og frosker som hopper ut, spretter ned fra plattformen, og alle slags lignende ting. Det er ikke noe slikt i Bibelen, det er ikke noe løfte om noe som det i Bibelen. Det står bare, i de siste dager vil ånden være så lik at den ville forføre de utvalgt om det var mulig. Men det er ikke noe skriftsted for det. Men når det kommer til ekte, uforfalsket Guds ord, stadfestet av Gud, ser det til og med ut til å gjøre den andre gruppen forlegen. På den radikale siden ser det, det er en skam forbundet ved det. Men det er en virkelighet for en mann eller kvinne, gutt eller jente, som virkelig er en ekte kristen. Når Gud ga løfte om dåpen i den hellige ånd, og du mottar den, er det noe som faller til ro inni deg, slik at det ikke er noe som kan ta dets plass. Når en mann møter Gud, ikke i noe som er følelsesmessig opparbeidet, en begeistring, eller en religiøs doktrine, en katekisme eller læresetning, eller en dogme som han har tatt imot som en trøst for seg selv. Men når han virkelig kommer til stedet som Moses gjorde langt ut i ørkenen, kommer ansikt til ansikt med allmektig Gud, og du ser røsten tale til deg, nøyaktig med ord og løfte for tiden, så gjør det noe med deg. Ser dere, du skammer deg ikke over det. Det gjør noe med deg. Nå, la oss se nå, bare for de neste 15 minuttene. Det er noen mennesker som får en slik opplevelse. Og når jeg taler til deg i dag, ikke som en menighet eller som en denominasjon, taler jeg til deg som en enkeltperson. Ikke fordi du kommer hit til dette tabernaklet, fordi jeg elsker deg og du elsker meg. Ikke på grunn av det. La meg tale til deg som et dødelig menneske, som en dag må komme til slutten på dette livet. Og jeg vil kanskje ikke være der, og en annen predikant vil kanskje ikke være der. Men det er bare én som kan møte deg der, og det er Gud. Og lytt du til det, og ikke om min kone er en god kristen, eller min mann er en god kristen, men har jeg det rett med Gud? Har jeg møtt Gud på den måten? Ikke fordi pastoren min møtte Gud, eller fordi diakonen min møtte Gud, men har jeg møtt ham? Ikke fordi jeg ropte, ikke fordi jeg talte i tunger, men fordi jeg møtte ham som en person. Da vil du aldri skamme deg over det. Det er noe som er så fullkomment og rent og ekte. Og husk, du kan møte en ånd som oppfører seg som Gud. Du kan møte en ånd som gjør dette, det eller hint. Følg litt med på den og se hvordan den stemmer med Guds ord. Du kan møte en ånd som forteller deg at du er frelst og gir deg en herlig følelse, og du roper og skriker. Men når det kommer til å fornekte ordet, hvordan kan den hellige ånd som skrev ordet fornekte sitt eget ord? Den ånd må understreke ethvert Guds løfte med et amen. Hvis den ikke gjør det, så har du ikke møtt Gud. Du møtte en forførende ånd, og verden er full av den i dag. Men når du ser Gud komme ned og sier noe, at han vil gjøre en bestemt ting, så kommer de tilbake og gjør det gang etter gang etter gang. Da har du en ekte Guds ånd. Hvordan kunne en ånd være over en mann, den hellige ånd som skrev Bibelen, så snu seg rundt og fornekte? Det er ikke riktig, det var for en annen tid. Han sa løfter til dere og til deres barn, til dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud skal kalle. Det var Apostlenes gjerninger 2:38. Hvordan kan en ånd da akseptere noe annet enn det, å være av Gud, når Hebreerne 13:8 sier, Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig? Hva om noen sa, jeg tror han var en filosof, han var en god mann, han var en profet, men når det gjelder hans kraft? Jeg snakket her om dagen med George Smith, gutten som er sammen med datteren min, Rebecca, en fin gutt, sang her i tabernaklet. En baptistgutt som nylig tok, sa, ta navnet mitt bort fra den tingen, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Og det var en ung dame, de hadde en konferanse, denne bestemte baptistmenigheten, oppe i fjellene. Og de er så sterkt imot meg, alle dem der ute. Og de har ikke noe imot meg, det er imot dette ordet. Nei, som en mann, de kan ikke si noe imot meg, jeg har aldri gjort dem noe vondt. Men det er det de er redde for, skjønner? Nå var vi. De hadde dette møtet der oppe, rettere sagt, og de hadde skulle ha en misjonær som skulle ha de tre siste kveldene i denne store konferansen oppe i fjellene, der det var kjølig. Hadde seg slik at denne misjonæren kom opp og gikk inn i Markus 16, og han sa, det er mange mennesker i dag som ikke kan tro på guddommelig helbredelse. Sa, jeg var i India, jeg er inder, og jeg var i India da en mann her fra de forente stater, som heter Broder Branham, kom. Pastoren begynte å bevege seg bortover. Sa, min kone var døende med kreft, jeg var blind, eller noe lignende. Han ba for en av oss, og den andre kalte han ut i forsamlingen uten engang å kjenne vårt eget språk, og talte Guds kraft, og sa, vi er her, helbredet. Vel, de prøvde å få ham til å tie. De klarte det ikke. Det var, ser dere, rett til deres egen konferanse. Da nektet de til og med alt, og noen av menneskene, selv med denne guttens søster på det stedet, ville ikke si noe. De ønsket å vite om hun var tilknyttet, en måte de kunne komme og finne det ut på. En av damene sa, vel, jeg tror det. Rebecca og George gikk for å treffe denne damen, og hun gikk og fikk tak i ei jente som led av en var litt tilbakestående på en måte. Derfor fikk de meg til å komme bort for å treffe jenta her om kvelden. Og jeg dro bort dit, den lille damen satt der, og jeg sa, er du en troende? Hun sa, tja, jeg vet ikke om jeg er det eller ikke. Vel, hun var ikke tilbakestående, bare en djevelskånd, de forstår det ikke. Ser dere, den inntar deg, og du skjønner det ikke. Når den kommer, så overmanner voldsomhet personen, og de skjønner det ikke. Kvinner som går ut her på gaten med disse skjorsene på seg, de forstår det ikke. Kanskje de kunne kanskje bevise og sverge på det, at de aldri har gjort noe ondt med deres ektemann eller lignende på den måten. Men i deres hjerte forstår de ikke, men djevelens ånd har overtatt dem. De er besatt av den. Hvorfor ville en kvinne kle av seg klærne sine foran en mann? Det er bare en person som gjorde det i Bibelen, og de var sinnssyke. Andre prøver å dekke seg til. De forstår ikke, de er så utspekulert, så listig. Du må passe på, veie deg selv opp mot Guds ord, og se hvor du står. Denne unge damen sa, «Å, de fortalte meg at jeg ble døpt da jeg var barn», sa, «Jeg vet ikke om jeg skal tro på de greiene eller ikke». Jeg sa, «Tror du ikke på Jesus Kristus?» Og hun sa, «Jeg vet ikke om jeg gjør det eller ikke». Hun sa noe av det hokus-pokus-greiene. «Det tror jeg ikke på». Jeg sa, «Vel, selvsagt tror du ikke på hokus-pokus-greier». Jeg sa, «Men tror du at han var Guds sønn?» Og sa, «Han kan ha vært det». Jeg sa, «Tror du at han er den samme i dag, den Gud som ville frelse deg?» Hun sa, «Er noe av de greiene om at det finnes mirakler og sånt? Jeg tror ikke noe på det». Og jeg sa, hva ville du gjøre hvis du satt i et møte og så Gud, den hellige ånd, som er den eneste Gud som finnes i virksomhet blant folket? Gud i faderskapet, ildstøtten og profetene, Gud i sin sønn, deretter Gud i sitt folk. Det er bare attributter av Gud, en mektig Gud som omfavner evigheten. Jeg sa, hva ville du se om han, iblant sitt folk, fikk de blinde til å se, de døve til å høre, se utover forsamlingen og fortelle folket hva som var galt med dem, og slik han gjorde da han var her på jorden. Hun sa, jeg tror det ville være horoskop. Jeg sa, du er i en verre forfatning enn jeg trodde du var. Det ville vært bedre for deg om du var sinnssyk, ser du. Da ville du ikke være ansvarlig. Men jeg sa, du er bare besatt av en ond ånd. Jeg sa, da Jesus fortalte kvinnen ved brønn om ekte mennene sine, da han så på folket og oppfattet tankene deres, ville du kalle det horoskop? Ser dere, bare så dypt plantet i en denominasjon, kalt lutheranere, slik at alt i motsetning til det ville være galt. Nå, Gud ønsker mennesker som er dypt plantet i ordet. Alt i motsetning til det er galt. Jesus sa, la et hvert menneskers ord være en løgn, og mine være sannhet. Det var en mann i en veldig vitenskapelig tidsalder som het Noah. Han skammet seg ikke over Guds ord. Gud møtte ham, og han snakket med ham. Han visste at det var Gud. Og han sa, det kommer til å regne. Det hadde aldri regnet, men han trodde det kom til å regne, og troen han hadde, han skammet seg ikke for å anvende den. Han brukte 120 år på å bygge en ark, da verden var imot ham. Han skammet seg ikke over Guds ord på sin tid. Gud frelste ham og hans husstand for det. Det var hvor latterlig det kunne ha sett ut for andre mennesker, men for ham, han hadde møtt Gud. Uansett hvor vitenskapelig det andre var, var det motstridende når det sa, det kunne ikke skje, det kunne ikke skje. Han hadde møtt Gud. Det er slik det er når du vet at du snakker med ham. Jeg skulle tro at det var en tåpelig ting når noen... Når jeg vet at det er noen mennesker i verden som holder fast på det jeg sier er sannheten. Å stå her og si, så sier Herren, jeg drar til Arizona, der vil jeg møte 7 engler stimlet sammen. Vel, det var en gruppe menn som sto der og så at det skjedde. Her om kvelden sa jeg, Los Angeles vil gli ut i havet, men når du har møtt Gud, og den Gud som ikke svikter, den Gud som gjør nøyaktig det han sa han ville gjøre, han har alltid gjort det. Du skammer deg ikke over det da. Du trenger ikke trekke deg tilbake og være flau over det. Du kan fortelle hele verden. Når en mann møter Gud, snakker med ham, og Guds virkelighet blir hans i hans hjerte, så skammer han seg ikke over det. Noah skammet seg ikke. Det virket latterlig for resten av verden, men ikke for ham. Moses, da han var foran farao, han skammet seg ikke over å fortelle farao at disse bestemte tingene ville skje, fordi han hadde møtt Gud. Gud sa det til ham i den brennende busken. Moses sa, jeg stammer. Det var det han hadde, en taleforstyrrelse. Han sa, der kommer Aaron, du skal være Gud for ham, og han skal være profet for deg. Jeg vet at han kan tale godt, men jeg vil være med din munn. Hvem fikk mennesket til å snakke? Amen, jeg liker det, det er Gud. Hvem gjorde mennesket døv eller stum? Eller hvem fikk mennesket til å snakke? Gud gjorde det. Han sa, Herre, vis meg din herlighet. Sa, hva har du i hånden? Han sa, det er en stav. Sa, kast den på bakken. Den ble til en slange. Sa, ta den opp igjen. Den ble til en stav igjen. Amen, han er Gud. Legg hånden på brystet ditt. Han la den inn, dro den ut igjen. Hvit som spedalsk, sa, legg den tilbake og dra den ut igjen. Og den var som den andre hånden. Jeg er Gud. Deretter gikk han opp fremfor farao og sa det han sa han skulle si. Han sa, det vil bli slik og slik. Plukket opp sand og kastet den opp i luften og sa, så sier Herren, la lopper komme over jorden. Og loppene kom. Tok vann og heltet det ut i elven og sa, så sier Herren. Og hele elven og alt ble til blod. Kalte hagl ned fra himmelen. Dere vet, i de siste dager vil disse plagene komme igjen. Og husk, en ekteskapsbryter på Bibelens tid. Hans straff var døden ved steining, og den vantro menigheten vil bli steinet til døden med haglsteiner, som en gang var Guds straffemåte. Han vil steine denne vantro verden, denne utro generasjonen. Han vil steine den fra himmelen med haglsteiner som veier et talent hver, som er 100 pund. Den utro menigheten vil dø, den utro verden vil dø under Guds straff, under steining, slik han gjorde i begynnelsen. Få det rett med Gud, menighet, det er det vi alle må gjøre, vende oss tilbake til Gud. Denne gamle, med håret ansikt, rått skjegg, skallet hode, tynne armer, 80 år gamle Elias, satt der oppe i villmarken og kikket utover folkets synder. Gud talte til ham en morgen, sa, gå ned der og fortell Akab at ikke engang dugg vil falle fra himmelen før du ber om det. Jeg kan se de små øynene hans kikke ut fra det bustete hvite skjegget med staven i hånden, gående ned ved veien som en 16 år gammel gutt. Trådde rett inn for kongen og sa, ikke engang dugg vil komme fra himmelen før jeg ber om det. Han skammet seg ikke over Gud eller hans ord, fortell en konge eller noen andre. Han skammet seg ikke, tenkte ikke å gjemme seg, sier, nå Akab, du vil være en. Det minner meg litt om hvordan vi er. Så jeg sa til folket, jeg har kommet til et punkt der jeg trenger mer tro. Det er derfor jeg er hjemme nå, for å få en ny fylde av tro. Det ser ut til at det har blitt slik, at når du ber for folk, så ber du om unnskyldning. Herre djevel, kan du være så snill og flytte deg og la meg. Ingenting. Troen har muskler og hår på brystet. Når den taler, tier alt annet. Ikke si, herr djevel, kan du flytte deg? Kom deg ut herfra. Jeg er sønn av Gud, utsendt av Gud. La meg være i fred. Da skjer det noe. Du skal ikke unnskylde deg for djevelen. Ingenting med ham å gjøre. Skam deg ikke over Guds ord. Skam deg ikke over ditt oppdrag. Skammer oss ikke over hvem vi er. Det eneste jeg skammer meg over er at jeg er en brandmann. Det er min jordiske fødsel. Jeg skammer meg over feiltrinnene mine, men som hans tjener skammer jeg meg ikke. Jeg skammer meg ikke over hans ord. Om det er denominasjoner, konger, fyrster eller hva det kan være, bare vær rede for å gi et svar. Gud ber om det. Moses gikk opp fremfor farao. Han skammet seg ikke over å fortelle ham at de ikke ville gå på kompromiss og godta hans så mange dager ute i ørkenen. Han sa, noen av kvinner bør bli tilbake med barna deres, sa, vi vil dra alle sammen, ikke engang en hov vil bli etterlatt, vi vil ta med oss kveket vårt og alt. Han skammet seg ikke, hvorfor? Han hadde kommet ut i utfrielsens lys. Det er grunnen til at med en gang en mann eller kvinne, syk eller hva, kommer inn i Guds nærvær og vet at Gud har helbredet dem, da trer du inn i utfrielsens lys. Du går ikke på en kompromiss med noe. Utfrielsen var i hans hjerte, for han hadde møtt en Gud som sa, «Jeg er Abrahams Gud, jeg ga Abraham løfte og tiden». Tiden for forløsning, for utfrielse er for hånden. Jeg sender deg ned dit for å føre dem ut. Hva er det å be om unnskyldning for? Farao kunne drept ham, han var bare en mann. Han var en slave, han kunne ha drept ham. Men han skammet seg ikke over ordet. Han kom ikke ned og knelte ned og bønnfalte Farao om noe. Han sa, jeg er kommet for å ta dem med meg. Farao sa, vel, du kan ikke ta dem med deg. Han sa, ja vel, da vil det komme lopper over jorden inntil du vil vade gjennom dem. Og det var det som skjedde. Sa, ha, Moses, ta dem bort. Sa, ja vel, vil du nå omvende deg? Sa, vel, du kan gå så mange dager inn i ørkenen. Han sa, da vil det komme fluer. Amen. Sa, mørket vil komme, det vil være så mørkt at du ikke kunne skille et sted fra et annet. Og til slutt kom døden. Fra farao til tjeneren var det død for det eldste barnet i familien. Hadde ingen unnskyldning til noen. Han var en Abrahams sønn, født i Guds ånd, gitt et oppdrag av Gud, Guds budskap for å gå ned og føre disse menneskene ut. Vel, kan ikke Gud kalle fram det samme i denne tid for å føre en brud ut fra menigheten? Daniel var ikke, eller David, rettere sagt, var ikke redd for Saul. Da alle var redde for Goliat der ute, var han ikke redd for å gå bort og sa, din tjener, den lille hengslete karen sa, din tjener voktet sin fars sauer, og en bjørn kom inn og fikk tak i en av dem. Jeg jaget den ut i villmarken og drepte den med en slynge. En løve kom inn, å, du verden, en løve kom inn og fikk tak i en av dem og løp ut i villmarken, og jeg slo den ned med en slynge. Da den reiste seg, drepte jeg den. Han sa, å, den Gud! Den frafallende kongen sto der, de veike soldaten som hevder å tjene himmelens Gud, og lot den uomskårne filisteren stå der ute og håne den levende Guds hær. Sa, din tjener vil også drepe ham, for den Gud som overgav løven og bjørn til meg, vil også overgi den uomskårne filisteren. Han stammet ikke, sa, kanskje det vil skje. Han sa, det vil skje. Han skammet seg ikke. Daniel, foran kongen, var ikke redd for å trosse hans ordre om at ingen kunne be utenom til ham. Han åpnet opp vinduet og løftet opp skyvevinduet og ba tre ganger om dagen. Han var ikke redd. Sadrak, Mesak og Abednego var ikke redde for den brennende ilden, sa, vår Gud er i stand til å utfri oss. Gud kan utfri oss, men hvis han ikke gjør det, bøyer vi oss ikke ned for ditt bilde. De skammet seg ikke over det. Nei, sir. Nei, sir, de skammet seg så visst ikke over det, fordi de visste. Samson skammet seg ikke foran filisterne. Da tusen løp mot ham, plukket han opp et kjeveben fra et muldyr. Og hjelmene var omtrent 1,5 tomme tykke av messing. Han slo ned 1,000 med det, og fremdeles hadde han kjevebenet i hånden. Han skammet seg ikke. Han bare tok det han hadde i hendene sine og gikk til verks med det. Han visste at Guds ånd var over ham. Han visste at han var født i Nazareer. Han visste at ingenting kunne stoppe ham. Han var en Guds tjener så lenge han var i Guds vilje. Kunne ingenting stå i hans vei, uansett hvor mange konger eller filistere eller den slags som kom i veien. Riktig. Johannes skammet seg ikke over Guds ord som kom til ham i ørkenen og sa han skulle gå og døpe med vann. Han skammet seg ikke for å si, se Guds lam som tar bort verdens synd, for Guds ånd var over ham. Han skammet seg ikke fremfor prestene. Han skammet seg ikke over Guds ord da han kom fremfor Herodes. Philips kone bodde sammen med Herodes. Gikk like opp til kongens ansikt. Denne gamle karen med håret ansikt fra villmarken der kom ut derfra, uten noen utdannelse eller noe annet, og gikk rett opp til Herodes ansikt og sa, det er ikke lovlig for deg å ha henne. Han skammet seg ikke over Guds ord. Ja visst, han skammet seg absolutt ikke over det. Stefanus, han skammet seg ikke over Guds ord. Først pinsevennene der oppe på pinsefestens dag, da de samlet seg på den øvre sal, falt en hellig ånd over dem ved et Guds løfte. I Lukas 24, 49 står det, se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent i byen Jerusalem til dere mottar kraft fra det høye. Og selve løftet om Guds ord lovet dem, se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent der, ikke få noe mer teologi eller utdannelser og så videre. Vent til dere blir ikledd kraft. Og da den kraften fra himlen kom, som en fremfarende mektig vind, skammet de seg ikke over evangeliet. Peter reiste seg, sa, omvend dere alle sammen, dere menn med ugudelige hender, dere har korsfestet fredsfyrsten, som Gud har oppreist fra de døde, og vi er vitner. For dette er det Joel sa ville finne sted de siste dager. Jeg ville utøse min ånd over alt kjød. Han skammet seg ikke over evangeliet. Lille Stefanus, som jeg nevnte for en liten stund siden, da han gikk gjennom der som en tornado, han var ikke en predikant. Han var bare en diakon, men vitnet overalt om oppstandelsen. Han hadde møtt Gud. Og det er akkurat som, prøv å stoppe ham. Vel, det er som å prøve å slukke et hus, et brennende hus, brann i det, på en vindfull dag i en tørkeperiode. Ja, hver gang vind blåste, bare tøntes en ny ild. De slengte ham inn for Sanhedrin-rådet. Kan du forestille deg hva det er? Det er som det økumeniske rådet. Alle religioner føres inn under det økumeniske rådet. Alle sammen ble ført inn under Sanhedrin-rådet. Fariserne, saddukerene, herodianerne, hva enn de var, de måtte komme inn i det rådet. Og de arresterte ham, ikke bare en organisasjon, men det store rådet arresterte ham. Vi vil skremme livet av ham. Da han gikk frem den morgenen, sier Bibelen at hans ansikt så ut som en engel. Han sa, «Menn og brødre, la meg tale til dere. Våre fedre bodde i Mesopotamia før de kom til Karan, og så videre. Han begynte å legge ut skriftene, så da han nærmet seg slutten, kom ånden over ham. Han sa, «Dere stivnakker uomskårende på hjerter og ører. Dere står alltid den hellige ånden imot. Som deres fedre gjorde, så også dere.» Han skammet seg ikke over evangeliet, skammet seg ikke over ordet. Han var ikke forlegen foran noe Sanhedrin-råd, nei. Paulus sa foran Agrippa, siden han var en jøde, undervist under Gamaliel, var han en mektig, ærverdig person. Men en dag på vei ned til Damaskus kom han i nærvær kontakt med Gud. En engel kom ned fra himmelen i form av en ildstøtte, et lys slo ham i bakken. Reiste seg og sa, «Herre, hvem er du?» Og han sa, «Jeg er Jesus.» Stående foran Agrippa gjentok han historien igjen. Han sa, «Jeg skammer meg ikke over evangeliet om Jesus Kristus, for det er Guds kraft til frelse for alle som tror.» Ja, visst. Nå, venner, vi kunne fortsatt videre med menn ned gjennom tidsalderen, men vår tid er gått. Men la meg si dette. En mann som en gang har kommet i kontakt med Gud, som er ordet, ordet har blitt gjort klart og manifestert for ham, det finnes ikke noe skam ved ham. Du skammer deg ikke, jeg skammer meg ikke over å si at jeg tror hvert eneste Guds ord. Jeg skammer meg ikke over når Herren sier at jeg skal si noe. Du går og sier det og gjør det. Jeg skammer meg ikke å si at jeg har blitt fylt med den hellige ånd. Jeg skammer meg ikke å si at jeg har talt i tunger. Jeg skammer meg ikke over å si at vår Herre har vist meg visjoner. Jeg skammer meg ikke over å si at han er den samme i går, i dag og for evig. Når dere blir ført frem for herskere og konger for mitt navns skyld, skal dere ikke være bekymret for hva dere skal si, for det vil bli gitt dere i samme stund. Det er ikke dere som taler, men min far som bor i dere. Men hva er den som skammer seg over meg og mine ord i denne generasjonen? Han vil også jeg skamme meg over for min far og de hellige engler. Gud, hjelp oss å ikke skamme oss, men hjelp oss å være et levende vitnesbyrd. Hver mann i det gamle testamentet, da profetene kom, ble de det levende ord. De var ordet. Jesus sa at de ble kalt guder, og de var det fordi Guds ord kom til dem. De sier, det er så, sier Herren. Og enhver kristen disippel som har kommet i kontakt med ham i forløsning, og frelsen har kommet inn i hans hjerte, han er en besitter av Gud. Og hva slags liv skal vi leve, og hvordan skal vi vandre, og hvordan skal vi snakke, hvis Gud representerer seg selv gjennom våre egne dødelige kropper? Hvem kunne skamme seg over det? Hvis det hadde seg slik at jeg var politiet her i Jeffersonville, gikk nedover gaten med all myndigheten, så ville jeg ikke skamme meg over byen. Jeg ville være en del av byen. Jeg ville være en politimann, en del av byen, for å holde ro og orden. Hvis en mann kjørte på rødt lys, ville jeg ikke skamme meg over å si at han hadde gjort feil, gitt ham en bot. Det var min plikt, fordi jeg blir betalt av byen. Jeg lever av byen. Jeg har myndighet fra byen. Uansett om han var full eller hva som var galt med ham, så ville de støtte meg. Jeg holder stand fordi jeg en politimann, og jeg ordinert eller plassert her og gitt myndighet til å gjøre dette. Du skal ta loven og rettigheten og slik og se til at det blir gjort riktig. Så hvis jeg en kristen og blitt fylt med ånden og bare vitnesbyrd om Jesu Kristi oppstandelse, at han den samme i går, i dag og for evig, la ikke noen djevel prøve å dytte deg rundt og sier, du gjør ikke dette, og du gjør ikke det. Du gjør det. Gud har gitt deg... Ser dere, vi har ikke kraft. Politimann har ikke kraft til å stoppe en bil. Det nesten... Noen ganger har de 300 eller 400 hestekrefters motor. Hva kunne han gjøre med det? Men han har myndigheten. Og det menigheten. Vi har myndighet ved Jesu Kristi oppstandelse og hans løftesord. Halleluja, de tingene jeg gjør skal også dere gjøre. Mer enn dette skal dere gjøre, for jeg går til Faderen. Ikke skam deg over ham i denne generasjonen, syndig forvirret. Den siste generasjon som noen gang vil være på jorden. Denne syndige, utro og full av råtne sår. Alt som har vært anstendig har blitt uanstendig. Nasjonalpolitikk, shit! Nasjoner splittet opp. Langt tilbake i Afrikas jungel hos safari-jegere måtte de ha med seg kraftige radioer for å høre Elvis Presley, Pat Boone og de karene med rock'n'roll og twist. Og de innfødte prøvde å se hva de gjorde. Kastet på hodet og oppførte seg som det. De innfødte sto og så på dem. Men, du skjønner, de ikke amerikanere som Pat Boone og Elvis Presley og Ricky Nelson og de karrene De ikke judaser av det slaget, men de, ser dere, de en ånd. Og ånden ikke bare i Amerika, den har spredt seg ut over verden for å føre dem til slaget ved Harmageddon. De oppfører seg som det enten de uansett hvilken nasjon de kommer fra, Afrika, India, hvor enn de Det vulgære greiene har spredt seg over hele jorden ved at en mann startet det. På samme måte har evangeliet og den allmektige Guds kraft spredd seg verden rundt, og adskillelsens tid finner sted nå, når Gud kaller en brud og djevelen kaller en menighet. La meg være en del av bruden. La oss be. Kjære Gud, vi ser håndskriften på veggen, Herre. Vi i endens tid. Vi vet at det store ting som ligger foran, men ennå et eller annet sted ute i dette kaoset det fremdeles ærlige mennesker som bestemt til liv. Det ville være umulig for en mann eller to menn, men Gud, oss alle sammen, la oss spre i alle hjørnene vi kan de gode nyheten om at Jesus kommer, og ser dere, bare spre litt brød videre, et lite ord. Hvor enn ørene vil de følge den maten, enten det kommer ved et lydbånd, eller om det kommer ved et ord eller et vitnesbyrd, så vil ørene følge det til dets hovedkvarter, for det skrevet, der åtsel der vil ørene samles. Kjære Jesus, vi vet at du åtsel som vi spiser. Du ordet, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Vi ber Gud at i det vi sprer ordet, at de sanne ørene vil finne det. La oss ikke skamme oss når vi står fremfor folk, ugudelige, likegyldige mennesker, religiøse, hva enn det Som Paulus sa til Timoteus, la oss være redde i tid og utide, overbevist i rettesett og med all tålmodighet og undervisning. For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret, og bli vendt fra sannheten til eventyr. Gud, vi lever i den tiden. Du har latt meg leve lenge nok til å se det skje, slik det ligger rett her i denne hjørnesteinen i dette tabernaklet i dag, for 33 år tilbake. Gud velsign hver enkelt her inne. Hvis det en her inne, Herre, som ikke klar for å møte deg slik at de ikke helt klarer å rette seg etter ditt ord. Og de har ikke møtt deg ansikt til ansikt og vet at du ikke bare er ved en slags aksepthandling som du ville med en læresetning eller noe, men har møtt en levende Gud. Og hvis de ikke har gjort det, Herre, må de gjøre det akkurat nå. Ja, jeg tror du er virkelig nær i denne stunden. Jeg vet ikke hvem de er. Jeg vet ikke engang om det er noen her, men jeg føler meg bare ledet til å be til deg. Ikke for at folket skal høre meg, for det ville vært hyklersk. Gud forby. Jeg ønsker ikke å være en hykler, men jeg ber om det med mitt hjertes oppriktighet, Herre. Hvem enn han eller hun er som du taler til denne formiddagen, må de ydmykt ikke skamme seg, men langt ned i dypet av sitt hjerte ta imot deg nå. Og kom i kveld og bli døpt i Jesu Kristi navn og følge et hvert ord. Hvis de har blitt døpt annerledes eller stenket, overøst, husk, vi gjør det, Herre, at du sa, vær den som tar ett ord bort fra boken, legger ett ord til den. Hans del vil bli tatt bort fra livets bok. Selv om han prøver, kommer, setter navnet sitt i boken, vil det ikke fungere. La oss være oppriktige og ydmyke. Nå er de i dine hender, Herre. Gjør med dem som du ønsker, for de er dine i Jesu Kristi navn, Guds sønn. Nå mens vi har våre hoder bøyd, ønsker jeg at dere skal tenke virkelig alvorlig nå. Jeg ber om unnskyldning først for at jeg var rundt 15 minutter over. Nå vil vi nynne, og bare tenk i ditt hjerte nå, har jeg virkelig møtt Gud? Bare tenk virkelig oppriktig på det nå, fordi det vil ikke bli all for mange ganger, kanskje før, kan være den siste gangen nå, som vi vil møtes før hans komme. Det er nære venner, et hvert skrift ser det ut til, er omtrent oppfylt, og det kan være for deg eller meg. Dette kan være vår siste sjanse. Vi kan være døde før kvelden. Jeg vil gå med ham. Med ham. Hele veien. Jeg kan høre. Skammer du deg over meg og mitt ord? Jeg kan høre min frelser. Nå, bare forestill deg at du ligger på dødssengen din nå. Kan høre. Da kan det være for sent, men det er ikke det akkurat nå. Ta ditt kors og må kanskje ofre nå. Følg meg. Nå, i ditt hjerte, svar dette. Jeg vil gå med ham. Gjennom hagen. Jeg vil gå med ham. Gjennom hagen. Jeg vil gå med ham. Gjennom hagen. Jeg vil gå med ham. Med ham. Hele. Nå med våre hoder bøyd, la oss løfte våre hender og si. Jeg vil gå med ham. Gjennom dommen. Nå, det er det som skjer akkurat nå. Han dømmer oss. Jeg vil gå. Herre, finner du meg skyldig? Da tilgi meg. Gjennom hans dom. Hva dømmer du meg til å bli formiddag, Herre? Med ham. Gjennom dom. Prøv meg, Herre. Se om det er noe urent i meg. Med ham. Med ham. Hele veien. Far, vi takker deg i formiddag for alle disse hendene. Jeg så ikke én person som ikke hadde hendene løftet. Jeg takker deg, Herre. Jeg tror ikke du gjorde det heller, Herre. Ingen som ikke hadde hendene løftet, de er klare til å gå gjennom dommen. Døm oss, Herre. Og hvis det er noe galt i oss, tilgi oss for det, Far. Gi oss av din nåde, for vi ønsker ikke møte din dom når nåden ikke er til stede. Så, nåden er til stede nå, så vi ber Gud at du må dømme oss og tilgi oss for våre synder i henhold til ditt ord og ditt løfte, og la oss leve for deg alle dagene av vårt liv, uten å skamme oss over evangeliet. Nå, far, hvis det er din vilje, begynner vi med 3 søndager på rad med møter. Forbered hjertene våre for det, Herre. Forbered meg, å Gud, jeg er den som trenger deg så dypt. Jeg ber om at du må føre og lede meg i de tingene som jeg burde gjøre og si disse dagene som kommer. Før og led vår kjære broder Neville, den djerve tjener din, Herre, og også broder Mann, og diakonen i menigheten, og tillitsmennene, og enhver person som samles her. Forbered oss, Herre, slik at vi kan være i stand til på en virkelig kristen måte å bringe syndere til deg, og å bringe menighetsmedlemmer til å kjenne den Gud som vi kjenner, som vi har møtt personlig. La ham bli deres Gud også. Nå, far, dette kan ikke vi gjøre. Vi kan ikke få dem inn. Men du, Hellige Ånd, beveg deg over folket, medlemmene av menigheter. Også den lille opplevelsen jeg hadde med deg her om morgenen. Gå og finn en brud til min sønn. Ta den ut fra folket, blant menighetene. Kall bruden ut. La meg i bønn nå, Herre, må du sende Rebekka. Jeg vil prøve å være Eliezer. Hjelp meg å være en trofast tjener, og må himmelens Gud sende sine engler foran meg, foran oss, slik at vi vil samle tingene sammen og velge bruden som han har valgt. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Nå, jeg beklager at jeg oppholdt dere litt lenge. Den er 25 over. Jeg skulle ha vært ute herfra for 25 minutter siden. Men nå, liker dere den gamle sangen «Ta navnet Jesus med deg»? Er ikke den fin? Jeg har sunget den nå i rundt 33 år som en avslutningssang. Vanndåp, ved Jordans stormfulle bredder jeg står, og jeg syns den er så vakker. Bare ta det overalt hvor du går. Kjære navn, å hvor skjønt, håp. Nå, håndhils på noen ved siden av deg. Kjære navn, kjære navn, å hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Husk nå møte i kveld, 7:30, 7:30 i kveld. La oss nå synge dette ene verset, ser dere. Ta navnet Jesus med deg som et skjold og vær en snare. Når prøvelsen er rundt deg, hva gjør du da? Bare si det hellige navnet i bønn. Kjære navn, å hvor skjønt, jordens håp og himmelens glede. Kjære navn, å hvor skjønt, jordens håp og himmelens glede. Var det noen her som kom for å bli døpt etter dette møtet? Hvis så, løft deres hender. Noen som skal bli døpt, 2, ja vel, som skal døpes rett etter dette møtet. Hvis resten av dere, noen av dere som ønsker å bli døpt, vil vi ha dåpsmøter i alle disse møtene. Det eneste du trenger å gjøre er å spørre. Vi er klare for å døpe deg. Det er vår plikt å døpe deg i navnet til vår Herre Jesus Kristus. Det er vår plikt å gjøre det, og vil være glade for å gjøre det, når som helst. Dere som skal døpes, bare gå til rommene rett etter møtet, og vi vil gå rett videre med vanndåpen. Hvem som helst som ønsker å følge dem, du kan være sikker på at vi er her, hvis du har omvendt deg fra din synd, og du har tatt imot Jesus som din frelser. Du har vært en kristen i årevis, og har aldri sett lyset, og utfrielsens lys har kommet nå. En kvinne, en brud som må ta navnet. Jesus sa, jeg kom i min fars navn, og dere tok ikke imot meg. Men det kommer en i sitt eget navn, og han tar dere imot. Det er din denominasjon. En hvilken som helst sønn kommer i sin fars navn. Jeg kommer i min fars navn. Dere menn kommer i deres fars navn. Og hva var hans navn? Hva er faderens navn? Jesus. Han kom i min fars navn. Dere tok ikke imot meg. Nå vil hans brud ha hans navn, selvfølgelig. Jeg ektet en kvinne som het Broy, og hun ble en brandmann. Han kommer for en brud. Sørg for å huske det når du kommer til bassenget. La oss bøye våre hoder nå, og broder Vail her er ingen fremmed for oss. Han er en veldig kjær broder, vært med meg i mange møter, ham og hans kone. Og han er også nå den som skriver disse talene og slik som kommer i bokform. Broder Vail, vil du avslutte for oss i bønn mens vi bøyer våre hoder?
A few weeks ago, I was under great anticipation, believing that I would get to come and have a meeting.
A paar weken geleden heb ik daar een groot verwachting gehad, en die wist dat ik zou komen en hier die vergadering kon houden.
But when I got the visa restricted,
maar toen ik hier die beperkte visa gekregen,
almost had a heart attack.
Toen ik al een andere hartaanval gehad.
I wanted to come so bad.
Dat wou zo baie graag gekomen.
But I still believe.
Maar ik geloof er maar.
The true God.
Door God.
I will minister again.
Ik zal weer gebieden.
In the name of the Lord Jesus.
In de naam van onze Heer Jezus.
Among the people of Africa.
Tussen de volken van Afrika.
God has promised.
God heeft beloofd.
To give us the desire of our heart.
Om aan ons die begeerte van ons hart te geven.
And that's one of the desires of my heart.
En dit is een van de begeerte van mijn hart.
I can remember the great meetings here in Johannesburg.
Ik kan de grote dienst onthouden hier in Johannesburg.
I remember the boy with the short leg coming along again, normal.
Ik kan die zinke onthouden, maar die met die been wat korter was en hoe dat met eens normaal geworden.
And the lady, that little girl, was healed from a back condition and her mother fainted and fell back in the car.
Dat was mijn laatste cousin.
Jo.
Die dame wat gezond gemaakt was van die rugmoeilijkheid, nu dat haar moeder die vlug geworden
is. There's so many great things.
Dat is een baie groot dinge.
No doubt that many of those people attended those meetings.
Geen twijfel nu dat baie van die mensen hier daar die dienst erbij gewoond.
Are with the Lord now.
Die wat daar die dienst erbij gewoond is nu samen die Heere.
I've gotten old too since then.
Ik heb ook een beetje ouder geworden tegen die.
It won't be too long till my time to go up.
Het zal niet meer lang duren, zal mijn tijd ook komen op te gaan.
Then we will be together forever.
Dan zal ons staan weer voor altijd.
No visa.
Dan zal er geen visa meer.
I would feel like bringing a message.
Ik voel alsof ik een hele boodschap kan brengen.
But it is written in the scripture.
Maar dat is in de schrift geschreven.
Even to Caesar the things that are Caesar's.
Dat is aan die keizer moet geven wat aan die keizer toekomt.
And to God the things that are God.
En aan God moet geven wat aan God toekomt.
I'm expecting to meet you here in a few moments.
Als we wachten even een paar ogenblikken hier te ontmoet.
Shake your hands.
Voor je handdruk te geven.
And have fellowship again together.
En samen met die gemeenschap weer te hebben.
I appreciate all these fine men.
Ik waardeer al jullie goede mannen.
I wish I had all my brethren in Africa here today.
Ik wens dat ik al mijn broers in Afrika vandaag hier gehad.
Of all the denominations.
Van al die genootschappen.
That we could just get together and talk all evening.
Dat ons net kon samenkomen hier aan die net kon praten.
And I would like to hear what the Lord's been doing over here for you.
Ik zou graag willen horen wat de Heer voor u hier gedaan heeft.
I would like to tell you what he's doing for us across the sea.
En ik zou u graag willen vertellen wat de Heer voor ons daar aan het kan water doen.
Maybe he'll permit that someday.
Misschien zal hij dat nog een dag toelaat.
Until that day,
tot daar die dag,
I'll be praying for you.
Zal ik voor u bid?
And you be praying for me.
En bid u voor mij.
God bless you.
De Heere zegen u.